Quando autem delectissimi opportunius ad remedie divine decurimus, quam cum ipsa nobis sacramenta redemptionis nostre temporum legi referuntur? Quae ut dignus celebremus, salubereme nos quad vaginte dierum iunio preparemus. Non enim hi tantum qui per mortis Christi resurrectionisque mysterium in novam vitam baptismo sunt regenerante venturi. Sed etiam omnes populi renatorum. Utiliter sibi et necessarie presidium huius sanctificationes assumunt. Illi, ut quae nondum habent accipiant, isti, ut accepta custodiant. Dicente namque apostolo qui stat, videat ne cadat. Nemo tanta est firmitate suffultus, ut de stabilitate sua debeat esse securus. Utamur igitur delectissimi saluberimi temporis venerabilibus institutis, et solicitiore cura cordis nostri specula tergeamus. Quantum libet enim caste et sobrie mortalis hec vita ducatur, quodam tamen pulvere terrene conversationes aspergitur, et nitor mensium a Dei imaginem conditarum, non ita a fumo totius vanitatis alienus est, ut nulla posit sorde fuscari, ut non semper indigiat expoliri. Quod si etiam cautissimis animis necessarium est, quanto illis est amplius expectendum, qui tota forte anni spatia aut securius aut negligentius transierunt. Quos caritate debita communemus, ut non ideo sibimet blandiantur, quia nobis conscientiae singulorum patere non possunt, cum oculos Dei simul universa cernentis, non abdita locorum, non parietum septa secludant. Nec solum ei acta et cogitata, verum et agenda et cogitanda sint cognita. Iste ergo scientia sumi judicis, iste est tremendus aspectus, cui pervium est omne solidum et apertum omne secretum, cui obscura clarent, muta respondent, silentium confitetur et sine voce mens loquitur. Nemo patientiam bonitatis Dei de peccatorum suorum impunitate contemnat, nec ideo illum estimet non offensum, quia nectum est expertus iratum. Non sunt longe vitae mortalis inducie, nec diuturna est licentia incipientium voluntatum, in aeternarum dolorem transitura penarum. Si dum justitiae sententia suspenditur, penitentiae medicina non queritur.